Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Տավուշի մարզում սահմանազատումը տեխնիկապես ավարտվել է, հայտարարում են քաղաքացիական պայմանագրի անդամները։ Կառավարությունը, սակայն, պնդում է, այս պահին աշխատանքներն իրականացված են ընդամենը 35%-ով։ Բողոքի ակցիաներ Տավուշի մարզում, Երևանում և Հայաստանի մի շարք այլ շրջաններում, Բերմանի ենթարկվածների թվում նաև ազգային ժողովի պատգամավոր կա։ Հայաստանը ստացել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ ադրբեջանական կողմի նոր առաջարկները, դրանց մանրամասներն առայժմ չեն հրապարակվում։ Աղդամում 2020-ից գործող ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնն այսօր պաշտոնապես դադարեցրեց իր գործունեությունը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլեյանը։
Գերմանիայի կանսլեր Օլաֆ Շոլցը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո կայացած ասուլիսում հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը այս տարի խաղաղության պայմանագիր կկնքեն։ Լավ է, որ երկու երկրների ղեկավարները երկխոսության մեջ են, ես ակնկալում եմ, որ երկու կողմերն էլ կցուցաբերեն անհրաժեշտ կառուցողականություն, ասել է նա։ Կանսլերը դրական է գնահատում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը։ Եվրախորհրդարանի բանաձևը անհիմն է, այդպիսի պնդում է հնչեցրել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն։ Եվրախորհրդարանի համար վաղուց սովորական է դարձել առանց համարժեք գնահատականի նման միակողմանի բանաձևերի մեխանիկական ընդունումը, պնդել է Հաջիզադեն։ Երեկ Եվրախորհրդարանը ընդունել է բանաձև, որով կոչ է անում էներգետիկայի ոլորտում դադարեցնել Ադրբեջանի հետ Եվրամիության համագործակցությունը և հրաժարվել Բաքվի հետ ապագայում որևէ համաձայնագրից, քանի դեռ այդ երկրում չեն ազատի քաղբանտարկյալներին և չեն բարելավի իրավիճակը մարդու իրավունքների ոլորտում։ Ադամում թուրք-ռուսական միացյալ մոնիտորինգային կենտրոնի փակման արարողության ժամանակ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ գնդապետ Սերգեյ Իստրակովը կենտրոնի աշխատանքը անվանել է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի համատեղ գործունեության հաջողված օրինակ։ Հուսով եմ, մենք կշարունակենք հաջողությամբ զարգացնել միջպետական հարաբերությունները, ասել է Իստրակովը։ Փակման արարողությանը մասնակցել են նաև Ադրբեջանի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վելիևը և Թուրքիայի ցամաքային ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Լևենտ Էրգյունը։ ՆԱՏՕ-ն մոտեցել է ընդուպ Ռուսաստանի սահմաններին, ինչը լրացուցիչ սպառնալիքներ է առաջացրել անվտանգության համար, այդ մասին Աստանայում Շանհայան համագործակցության երկրների պաշտպանության նախարարների հավաքում հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը մտահոգություն է հայտնել Չինաստանի կողմից Ռուսաստանի բանակին օգնություն տրամադրելու կապակցությամբ և ասել, թե դա մոլորակի երկու տնտեսական հսկաների Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի հարաբերությունների զարգացումը խոչընդոտող հանգամանքներից է, այդ մասին Բլինքենը ասել է չինացի պաշտոնակից Վան Իին։ Այս տարվա փետրվարին Յամալի քրեակատարողական գաղութում մահացած ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի զինակիցները մտադիր են նրա ծննդյան օրը հունիսի 4-ին Բեռլինում հիշատակի համերգ կազմակերպել։ Եվրոպական երկրները այսպես թե այնպես պետք է բանակցեն Մոսկվայի հետ, սակայն պատերազմից հետո դա կլինի նոր մոդելի համաձայն, այդ մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Գազայի հատվածում իսրայելյան հարվածներից զոհվել է առնվազն 34,305 մարդ, վիրավորների թիվը գերազանցել է 77,290։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, որտեղ շարունակվում է Ղազախի շրջանի հետ սահմանագծին գտնվող 4 երբեմնի ադրբեջանաբնակ գյուղերի տարածքների Բաքվին հանձնման գործընթացը։ Հայաստանյան իշխանությունների կողմից հատվածային սահմանազատում անվանումը ստացած այս պրոցեսի մասին պաշտոնական տեղեկությունները բավական կցկտուր են այն մասին, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի հյուսիսային շրջանների երբեմնի ամենալավ կահավորված պաշտպանական գործում կարելի է միայն անուղակի տեղեկություններից դատել։ 3-3-ին օրինակ հայտնի դարձավ, որ Կիրանց Բերքաբեր հատվածում ականի պայթյունից հայզին ծառայող է վիրավորվել, սա ըստ ամենայնի միայն մի բան կարող էր նշանակել հայկական կողմի տեղադրածականների վնասազերծման գործընթացը ամբողջ թափով շարունակվում է սրան զուգահեռ։ Տեղացիներն արդեն որերորդ օրն է բողոքում են դեռ 90-ականների կեսերին այստեղ ստեղծված պաշտպանական համակարգի փաստացի ոչնչացման դեմ։ Տավուշի մարզից հաղորդում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Երեկ այստեղ բավականին լարված էր Բերքաբերի ուղությամբ դեպի ներքև երեք ականի պայթյունի դեպք գրանցվեց։ Պաշտպանության նախարարությունն էլ հաստատեց այս ամենը, բայց այդպես էլ հստակ տեղորոշումը չհայտնեց, բայց մարդիկ, բնակիչները, գյուղացիները հասկացել էին արդեն այդ դեպքը, որտեղ է տեղի ունեցել։ Դա Կիրանցի արդեն մյուս կողմում է, և ըստ էության մարդիկ ահազանգում են, որ սահմանազատման այդ գործընթացը, ականազերծման աշխատանքներն արդեն ոսկեպարից ու բաղանիսից այս կողմ են հասնում, իսկ այսօր արդեն հիմնականում այստեղ հանգիստ է եղել։ Ես հենց այն հատվածում եմ, որտեղ էլ բնակիչները, քաղաքացիները փակ են պահում միջպետական ճանապարհը, երեկվա համեմատ այսօր այստեղ վրաններ են արդեն ավելացել, մարդիկ հավաքված են նաև ներքևում հենց կամուրջի հատվածում, սա հենց այն վայրն է, որ ըստ հայկական կողմի հրապարակած քարտեզի Ադրբեջանին է անցնելու, հենց այնտեղ մարդիկ հսկում են տեղում, փորձում են հասկանալ զինված ուժերի ինչ շարժ են նկատում, ինչ են տեսնում, և այսպես երեկոից և այսօր առավոտյան այնտեղ էլ տղամարդիկ հավաքված են։ Մենք այստեղ արդեն մեկ շաբաթ է աշխատում ենք, բազմաթիվ քաղաքացիների հետ ենք հասցրել զրուցել, և տեսախցիկների առջև, և տեսախցիկների մյուս կողմում հիմնականում մեկ կարծիք է գերիշխում, որ սահմանազատումն այսպես իրականացնելու դեպքում անվտանգային դուրս սպառնալիք կստեղծվի իրենց համար, և մարդիկ անգամ շատ կոնկրետ օրինակներ են բերում, առաջին հերթին մատնանշում են հենց կամուրջի հարցը, հետո նաև այդ տարածքում տներ կան, մարդիկ չգիտեն թե ինչ ճակատագիր է սպասվում, բացի այդ այստեղ գերեզմանատուն կա, սահմանն ասում են հենց դրա տակով է անցնելու, չգիտեն կարողանան գնալ այցելել իրենց հարազատների իմներին թե ոչ։ Եվս մեկ խնդիր են մատնանշում, նորակառույց դպրոց կա, որը նույնպես սահմանի մոտակայքով է անցնելու, օրինակ մի կնոջ հետ էինք այսօր խոսում, ում որդին պատրաստվում է սեպտեմբերից արդեն ավակ դպրոց գնալ, ասում է պատրաստվում էինք, որ ուղարկենք այս նոր դպրոցը, իսկ հիմա այս ամենի հետևանքով չգիտենք ինչ է լինելու, մարդիկ չեն պատկերացնում իրենց առօրյան ինչպես են կազմակերպելու, և վրդովված են, բացի այդ ասում են, որ պաշտոնյաները իրենց չեն լսում, իրենց խորհուրդներ չեն տալիս ինչ է լինելու, մենք էլ արդեն 7 օր է այստեղ են կարելի ասել, և այս ընթացքում որևէ պաշտոնյա նրանց լսելու այստեղ չի եկել, միակ պաշտոնյաները, որոնք հավաքվում են Տավուշի մարզի տարբեր հատվածներում հավաքվող ցույցեր անող քաղաքացիներին, ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներն են, այսօր էլ զրուցել են քաղաքացիների հետ։
Ես չեմ պատկերացնում, մեր կյանքը մենք բոլորով առանց մեր Կիրանցի, ո՞ ինչ ա լինելու մեր վիճակը, չեմ էլ ուզում ճիշտ ասած պատկերացնեմ։ Ես ուզում եմ, սիրում եմ այս բնությունը, այս գյուղը, այստեղ ծնվել եմ, մեծացել, չենք կարող թույլ տալ, որ թուրքը մտնի մեր գյուղ։ Մեր տունը շատ հեռու ա բավականին, վաստակիչ նշանակություն ունի, բոլորի կյանքն ա վտանգված, հենց չի որ ես մենակ իմ տան համար եմ մտածում։
Էդա որ մեր Փաշինյանը Խելուրուն ուզում ա տա, 3 տղա ունեմ կործրած ընդեր, եթե գերզմանը հետակո թուրք քնած, ես ոնց եմ իմ եղ գերզմանը քնած, կշեն քնած են տա չարդ խորտանել, անից են տղաճը, Կիրանցը կաղնածա ծուցերանը, էդ ամենա, ընդ եղեկալ աչը խոզում որ ասի, մտած իր մեկ լավ կլենք բանել, դե ինչ ու դեմ նոցավոտան, ես մի թկեր չունեցունեմ, որ ես հետև ստորագրել ասմա, ստորագրել ասորագրել ձերնի դեմանի։
Մ Հոգեակցիաներ այսօր շարունակվում էին նաև Տավուշի մարզից դուրս, ինչպես և նախորդ մի քանի օրերին Հայաստանի տարբեր շրջաններում հիմնականում ապակենտրոն գործողություններ էին, որոնք որպես կանոն նույն սցենարն ունեին, ճանապարհները կամ փողոցները փակվում էին, կարճ ժամանակ անց վերաբացվելով։ Այսօրվա հոգեակցիաների ամենաթեժ կետը Սևան Հրազդան մայրուղու հատվածներից մեկն էր, մի խումբ քաղաքացիներ այն արգելափակել էին, ոստիկանությունը փորձում էր բացել ճանապարհը, որպես հետևանք ոստիկանական գործողությունների թիրախում հայտնվեցին ոչ միայն ակցիայի շարքային մասնակիցները, այլև գործողության վայր ժամանած խորհրդարանի պատգամավորներից մեկը։ Գայանե Սարիբեկյանն է իմի բերել օրվա ընթացքում հանրապետության ողջ տարածքով տեղի ունեցած բողոքի ակցիաները։
Հրազդան Երևան մայրուղուց ոստիկաններն այսօր բերման ենթարկեցին Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանին։ Մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ մեքենաներով փակել էին ճանապարհը։ Ոստիկանները պահանջում էին բացել ճանապարհը։ Ընդդիմադիր պատգամավորներ Արթուր Խաչատրյանն ու Արման Ղազարյանը միջամտեցին։ Ոստիկաններին բացատրեցին մարդկանց սահմանադրական իրավունքն է բողոքի ակցիա անելը։
Ճանապարհը երթևեկության անվտանգությունը ապահովում է բարեկային ծառայությունը։ Մենք ձեզ հելամիջ ժամանակ ենք տալիս։ Երկու րոպե
չնախ ողջամի տաս ու սովորեք օրենքը նորացեք, ողելամի չէ ողջամի։
Մարդիկ չէին բացում ճանապարհը, անձամբ գործի անցավ Կոտայքի ոստիկանապետ Ռուբեն Դավթյանը, քաշքշեց պատգամավոր Խաչատրյանին ու հրելով հեռացրեց ճանապարհից, ապա նստեցին ոստիկանական մեքենա։ Ռոպեներ անց Արթուր Խաչատրյանը ազատության հետ զրույցում հաստատեց, ոստիկանության Հրազդանի բաժնում է։
Քաղաքացիներ իրանց համազգական իրավունքներն են իրացնում։ Իրան գիտեն, որ ես պատգամավոր հերթական ապօրինությունն է բռնապետական երկրի։ Ծառայությունը ներկայացուցի փորձում էի պարզեի։ Իսկ ով է բացելու այն ճանապարհը, որը թուրքերն են փակել, այդ հարցերի հավանաբար կարծեմ Դավթյան էր ազգանունը։ Դուրս եկավ, հրեց, հետո մոտ կես տասնյակ ոստիկաններ, տեսակ իրեն ստացեցին մեքենան։
Անդու այն համաչափ ուժես գործադրում, ես եմ տեսը։
Հասել անամը,
ողել ազել հրաման է, ողել ազել հրաման է։
Ոստիկանները քաշքշելով բերման ենթարկեցին ցուցարարներին։ Հրազդան Երևան մայրուղու երթևեկությունը կատվածահարեր մոտ 1 ժամ, ընդդիմադիր պատգամավորին ավելի ուշ ազատ արձակեցին։ Բողոքի ակցիաներն այսօր այլ մարզերում ու Երևանում են շարունակվել։ Մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում մարդիկ խմբերով կարճ ժամանակով փակում էին ճանապարհները։ Ցուցարարները պայքարում են հայկական վերահսկողության տակ գտնվող նախկին ադրբեջանական գյուղերի վերադարձի դեմ։ Նրանք համարում են, որ դա միակողմանի զիջում է։ Առավոտյան Երևան չէին կարող մտնել բեռնատարները։ Երևան-Սևան մայրուղու մոտ ոստիկանները կանգնեցնում ու ստուգում էին մեքենաները։ Ինչ էին ոստիկաններն առավոտյան փնտրում բեռնատարներում։ Բողոքի ակցիայի հետ կապված էին կասկածները։ Ոստիկանության լրատվականից անորոշ պատասխանեցին, փոխանցեցին, թե ստուգումները երթևեկության անվտանգության նկատառումներով են եղել։
Երթևեկության անվտանգությամբ է պայմանավորված եղել այդ ստուգումները, ստուգվել են մեքենաների փաստաթղթերը, ազատ են արձակվել։
Քաղաքացիները փակել էին Երևան Էջմիածին մայրուղին, որոշ ժամանակ անց ոստիկանները բացեցին ու ցուցարարներին բերման ենթարկեցին։ Երևանում կարճ ժամանակով կատվածահար էին եղել Ազատության ու Արշակունյաց պողոտաները, փակվել էր նաև Գյումրի-Վանաձոր ճանապարհը։ Ցուցարարները նաև նզովյալ հողատու գրություններով պաստառներ են փակցրել վարչական շրջանների երևացող հատվածներում։ Ոստիկանությունը դեռ տվյալներ չի տրամադրում, թե այս պահին քանի ցուցարար կա բաժիններում։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մի Ինչ հանրապետության տարբեր շրջաններում Ադրբեջանին միակողմանի զիջումներ չանելու պահանջով բողոքի ակցիաները էին իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամները հպարտությամբ հայտարարում էին, թե Տավուշի մարզում սահմանազատումը մեջբերում տեխնիկապես ավարտվել է։ Ճիշտ է, իշխող կուսակցության պատգամավորների այս պնդումներն այնքան էլ չէին համընկնում գործադիր իշխանության հայտարարությունների հետ, որոնց համաձայն սահմանազատումն այսօրվա դրությամբ իրականացվել է միայն 35%-ով։ Մի հարցում, սակայն, իշխող կուսակցության ղեկավար անդամներն ու կառավարության ներկայացուցիչները միասնական են, նրանք այդպես էլ չեն հստակեցնում, թե ինչ քարտեզներով է իրականացվել այս սահմանազատումը և ինչու է այն իրականացվում մինչև սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի հաստատումը։ Սահմանազատման միջանկյալ արդյունքների մասին պատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարություններն այսօր միաժամանակ տեղեկացրեցին, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին գեոդեզիական չափումների հիման վրա կոորդինատների ճշգրտման շրջանակներում այսօրվա դրությամբ տեղադրվել է թվով 28 սահմանային սյուն, ինչը կազմում է նախատեսված աշխատանքների մոտ 35%-ը։ Երկու երկրների փորձագիտական խմբերի աշխատանքները շարունակվում են, նշված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։
Տեխնիկապես ավարտվել են սահմանազատման աշխատանքները։
Խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ Տավուշի և Ղազախի հատվածում սահմանազատման գործընթացը տեխնիկապես ավարտվել է։
Տեխնիկապես ավարտվել նշանակում է, որ վերահաստատվել է այն հատվածը, որով անցնում է հայ-ադրբեջանական սահմանը համաձայն Ալմատայի հռչակագրի, այսինքն խորհրդային Հայաստանի Հանրապետության և խորհրդային Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանի անցման կետերում են այդ սյուները տեղադրված։
Թե ընդհանուր առմամբ քանի կիլոմետր տարածք է սահմանազատվել, պաշտոնապես չի հայտարարվել, սակայն իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներն ազատության հետ զրույցում նշում են, որ խոսքը 10-12 կիլոմետր հատվածի մասին է։
Առաջի փուլով ես ինչքան գիտեմ, 12 կիլոմետրի մասին է խոսակցությունը գնում։
ԿՊ-ական պատգամավոր Վահե Ղալումյանն ով Տավուշի մարզպետ Հայկ Ղալումյանի եղբայրն է, ասաց, թե իր տեղեկություններով սյուների միջև հեռավորությունը 500 մետր է։
500 մետր է։ Եվ եթե 20 արդեն եղել է, դա
10 կիլոմետր
արդեն սահմանազատված, այո, կարելի է համարել։
Տեխնիկապես ինչպես են սահմանազատվելու տարածքները միմյանցից, արգելապատնեշներ լինելու են թե ոչ, որ հատվածներում են տեղակայվելու երկու երկրների սահմանապահ ուժերի ծառայողները, հենց գյուղերի տարածքներում թե չեզոք հատվածներում։ Իշխող կուսակցության պատգամավորները, որ 3 Փակնիստում սահմանազատման թեմայով վարչապետի զեկույցն էին լսել, պնդում էին, թե դեռևս տեղյակ չեն։
Ցանկալի կլինի, որ ասենք, եթե մենք կարողանանք այդ մեր սահմանի հատվածով Փարիզ կանգնեցնենք, որպեսի մնացած ամեն ինչից խուսափենք, այն որ ասում են այնտեղից նայում են մեր երեխեքին, դպրոցներին, Նեսյանին, միանգամից Փարիզ պենք կանգնեցնում ու ասենք այդ նույնիսկ շփում չի լինելու, էլի
թե սահմանը ինչպես է զատվելու, ինչ տեխնիկական միջոցներով են զատվելու, փշալար կլինի, թե միայն սյուներ կլինեն, թե տեսահասկման համակարգեր կտեղադրվեն, դա տեխնիկական խնդիր է և ընթացքում դա կպարզվի, դա արդեն սահմանապահ ծառայությունն է որոշում, թե ինչ եղանակով, ինչ տեխնիկական միջոցներով, ինչ տեղաբաշխվածությամբ, ինչպիսի զինծառայողների խտությամբ, որ սահմանային հատվածում ինչպես կվերահսկի, դա սահմանապահների մասնագիտական խնդիրն է։
Վարչապետի ու իր թիմակիցների հանդիպումից մանրամասներ հայտնի չեն, կուսակցությունը շատ կարճ տեսանյութ է տարածել։
Մենք Հայաստանի ապագայի շատ կոնկրետ նախագիծ ենք դնում սեղանին, և սա շատ կարևոր փուլ է։ Պարզ է, որ դա շատ ցավոտ հարց է, տան խնդիր կա, ճանապարհի խնդիր կա, բայց ես ուզում եմ մենք արձանագրենք, որ մենք էլի ոչ մի տան, ոչ մի գյուղի, ոչ մի ճանապարհի հարց չենք լուծում, մենք Հայաստանի Հանրապետության առաջիկա տասնամյակներում լինելիության հարցն ենք լուծում, և մենք լուծելու ենք այդ հարցը։
Իսկ ինչ է լինելու այս 12 կիլոմետր տարածքը սահմանազատելուց հետո։ Խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանն ասում է, որ անցնելու են այլ հատվածների սահմանազատմանը, հավանաբար հենց նույն Տավուշի հատվածում։
Հաջորդը որտեղ է սահմանազատում իրականացնել, դեռևս չեմ կարող ասել, բայց որ սահմանազատման աշխատանքները շարունակվելու են, դա միանշանակ է այդ նույն սկզբունքներով, ինչը որ իրականացվել է այս 4 գյուղերի մասով։
Այսինքն դուք վստահ եք, որ էլի Ալմատայի այդ հռչակագրի հիման վրա կշարունակվի, այսինքն ԽՍՀՄ վերջին քարտեզների հիման վրա կշարունակվի սահմանազատումը։
Իհարկե վստահ եմ, որովհետև այդ համաձայնությունը ձեռք է բերվել Ադրբեջանի Հանրապետության հետ, և ամբողջ սահմանազատման պրոցեսը պետք է իրականացվի միմիայն Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա։ Այլ տարբերակ, այլ սկզբունք գոյություն չունի։
Բացառում եք, որ Ադրբեջանը կարող է ստանալով այդ տարածքները, իր համար ձեռն դու այդ տարածքները, հետո ձգձգի գործընթացը, փակուղի մեջ մտցնի այս գործընթացը։
Որևէ բան բացառել հնարավոր չի, բայց Ադրբեջանը արդեն եկել է այն համաձայնության, որ սկսում ենք սահմանազատումը եւ սկսում ենք Տալմատայի հռչակագրի հիման վրա։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները ապրիլի 19-ին տարածած համատեղ հայտարարության մեջ նշել են, թե պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, որ սահմանազատման գործընթացում կառաջնորդվեն Ալմաթայի 1991 թվականի հռչակագրով, բայց եթե հետագայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրով կնախատեսվեն այլ կարգավորումներ, ապա հանձնաժողովի կանոնակարգի համապատասխան դրույթները կհամապատասխանեցվեն խաղաղության պայմանագրի սկզբունքներին։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ եթե Տավուշի մարզում սահմանազատում միրոք 1/3-ով ավարտված համարենք, ինչպես պնդում են երկու երկրների կառավարություններն, ապա կարող ենք արձանագրել, պրոցեսն իրականացվում է աննախադեպ արագությամբ։ Միջինը կարճ, հատկապես բարդ լեռնային ռելիեֆ ունեցող տեղանքի համար, բառացիորեն ին միջինը 2-2.5 կիլոմետր մեկ օրում ցուցանիշային արձանագրել երկու կողմերը սահմանագծող մասնագետները։ Նշեմ ի դեպ, որ սա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատում եւ սահմանագծում անցկացնելու առաջին փորձը չէ։ Դեռ խորհրդային տարիներին երկու հանրապետությունները դեմարկացրել էին իրենց այն ժամանակվա վարչական համարվող սահմանները, գործընթացը ոչ թե այսօրվա նման օրեր, այլ տարիներ էր տևել եւ հաստատ միակողմանի բնույթ չէր կրել։ Հայկական եւ ադրբեջանական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միջև սահմանազատման վերջին ողջ մնացած հայ մասնակցի հետ զրուցել է Սուսան Բադալյանը։
Հայերի ու ադրբեջանցիների միջև 80-ականներին ովքեր են սահման գծել, ով կա։
Ոչ մեկը, ես։ Ռուսներն են մահացել, մենակ տարածքը չգիտեմ։ Դակ ես եմ։
84-ամյա Սերգեյ Հարությունյանն այսօր միակ ականատեսն է, որ կարող է պատմել, թե ինչպես են սահմանազատում արել հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով, որի արդյունքում 88 թվականի հունվարին ստորագրվեց այս սահմանի մասին վերջին իրավական ակտը։ Հայկական ԽՍՀ եւ ադրբեջանական ԽՍՀ առանձին հողօգտագործողների միջև սահմանների վերականգնման մասին արձանագրությունը։
Մի ուզլավոյ կետ ունենք, հանգուցային կետ, որը Ադրբեջանը, Հայաստանը, Վրաստանը այդ նոյեմբերի անումա այդ կետից սկսել ենք։
Սահմանների ճշգրտման այս գործընթացում հայկական կողմը վերադարձրեց 14,450 հեկտար հող, շուրջ 3,000-ը նոյեմբերյանի հատվածից։ Սերգեյ Հարությունյանը հիշում է, 3 խմբով էին հայ մասնագետները նախարարների խորհրդի նախագահի առաջին տեղակալ Վլադիմիր Մովսիսյանի գլխավորությամբ, նրա պաշտոնակիցն Ադրբեջանում Ռասիզադեն իր խմբի հետ եւ մի քանի ռուս մասնագետներ։ Շուրջ 4 տարի է տևել այս աշխատանքը։
Ռուսները հիմնականում են դա։ Մենք հիմնականում մնում ենք Իջիվանով Հրանոսլավներ, են Թադրու Հրանոսը ժեման լավ համար էր տվել։
Անանյան
ժեման։
Սերգեյ Հարությունյանն ի պաշտոներ խմբումներ արվել, գյուղնախարարության, հողաշինարարության, վարչության պետներ։ Հիշում եք, քառասնականների քարտեզով էին տեղանքն ուսումնասիրում, կոորդինատները հաշվում, հողի տակից գտնում սահմանի գիծը հաստատող ածուխն ու անցնում վերջին փուլին սյան տեղադրմանը։
60 սանտի հողի մեջ էին քաղում, 20 սանտի ակովկա ենք անում, փոս ենք անում։
Ջրի համար։
Ջրի համար։ 40 սանտի էր վերևն էր։ Վրան չվեցան։
Սահմանասյուները թվեր չունեին, միայն չուգունից գերբեր։ Սերգեյ Հարությունյանի խոսքով տևական պրոցես էր։
Օրերով մի կետ չէինք դնում։ Հոնակ նոյեմբերյանում մեր գոմ կար, գոմեր, իրազ գոմեր, կետը բերինք դրինք, գոմի կեսի վրա, երեկ օր էդ մի կետի վրա բանարինք, երեկ օր։
Գոմը կանդվեց։
Չկանդվեց, լրացիս մեզ հոտվին։
Սահմանազատման ընթացքում որևէ կոնֆլիկտ Հարությունյանը չի հիշում, բացի այն դեպքից, որ մինչև այս գործընթացը սկսելն էր եղել ու նաև հիմք դարձել, որ սահմանների ճշտում արվի։ 84-ին Դովեղ Քյամարլու տարածքային վեճը հոգուտ իրենց լուծելու համար ադրբեջանցիներն առևանգել էին Վլադիմիր Մովսիսյանին, մի քանի հայ պաշտոնյաների Հարությունյանն էր նրանց հետ։ Հայերը վերադարձան առանց որևէ ստորագրություն թողնելու։ Սա միակ լարումն է եղել։ Ըստ Հարությունյանի, հետագայում բախում չկար։
Այդ գալի։ Եվի դա շատ ու գալիս է, որ բանն է, բայց ոչ պրոբլեմ չկա։ Մեր ժամա քաղաքական չէր։ Այդ գործը պտի մասնագիտական են, ոչ թե քաղաքական։ Մասնագիտական։ Մասնագիտի հետ շատ տեղն է լեկտում, լեզվել է գտում։
Կարևոր էր նաև այն, որ պետական սահմանի ճշտում չէր անվանվում այս գործընթացը, այլ նույն սովետիկ կազմում գտնվող երկու հանրապետությունների հողօգտագործողների միջև սահմանի ճշտում։ Սերգեյ Հարությունյանը հիշում է ավելի երկար է տևել Նոյեմբերյանի և Նախիջևանի սահմանի աշխատանքը։ Ադրբեջանցիներն ասում է այդ ժամանակ տնավորվել էին, օրինակ, Ոսկեպարի հայկական եկեղեցու կողքին, հեռացան Մովսիսյանի ջանքով։ Ադրբեջանցիները ոչ միայն եկեղեցու բազմաթիվ այլ հայկական տարածքներում էլ էին հաստատվել։ Հարությունյանը կասկած չունի տեղական հայ պաշտոնյաների աջակցությամբ։
Միշտ որ հասկանում ենք, մերոնք տալիս էին իրանց օգտագործման։
Ո՞վ էր
դա։ Նախագահները, քարտուղարները, ղեկավարությունը շրջանի։ Բոլորը տալիս էին իրանք օգտագործման։ Մենք բոլորը հետերինք։ Բառավակարում 49 հեկտար ամտար հետ բերինք։
Այդ ժամանակ, ասում է, վիճահարույց հարցերը լուծում էին փոխանակումներով։ Փաստաթղթում էլ է շարադրված, որպեսզի հողօգտագործողների համար անհարմարություններ չստեղծվեն, Բաղանիսն ու Ոսկեպարը, օրինակ, Ղազախի Ասկիպարա գյուղի հետ փոխանակվել են որոշակի հեկտարներով։ Կուբաթլուն ու Գորիսի Շուրնուխը նույնպես, Խաչիկն ու Սադարակը։
Բոլոր դեպքերում փոխանակում ճիշտ մտածում։ Փոխանակման ժամանակ, եթե ճիշտ ոչ մեկ չի դուշում։ Եվ աշխատում եմ փոխանակում ունել, որ գլխացավանգից մեկ չերում նա։
Այսօր տեղի ունեցող սահմանազատման գործընթացին Սերգեյ Հարությունյանը չի հետևում։ Մի հորդոր ունի թույլ տվեք, մասնագետները տեղում աշխատեն։ Ադրբեջանցի ու հայ քարտեզագիրը, գեոդեզիստը կհասկանան իրար։ Այսպես է ասում, բայց եւ հիշում մի դեպք, երբ մասնագետները լեզու չգտան, քաղաքական լուծում չգտնվեց, սահմանազատումն այդ ժամանակ կանգարավ։
Վրաստանի հետ գնացիկ սահմանդներով տեսանք վեճ առաջանում։ Մոսյան ասես տարգիկ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրքին տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, սահմանամերձ 4 գյուղերի բնակիչները կարծես դանդաղորեն, բայց սկսում են հասկանալ, կյանքն այլևս նախկինը չի լինի։ Ըստ ամենայնի, կանցնի եւս մի քանի օր եւ ադրբեջանական կողմն ընդհուպ կմոտենա 4 սահմանամերձ գյուղերին, իսկ իրանցի դեպքում օրինակ հակառակորդին կանցնեն գյուղի որոշ տներ եւ հողատարածքներ։ Այս ամենի ֆոնին ինչ տրամադրություններ են տիրում սահմանամերձ այս բնակավայրերում, Գարինե Սիմոնյանն է զրուցել Բաղանիսի բնակիչների հետ։
Մորոս էսա, էսը գունձսա, սախչիպջյան, էսը պարավ կնիկա։ Ախոս է գորձսա։ Սենց ապրմի, մեր գորձն աղաքտանելու։
Բաղանիսում հաց թխելու օր է, փուրը թեժացրելու համգնդերը հերթով դասավորում են տակացած քարին, համ էլ սահմանի հարցերը քննարկում։ Արդեն 2 ամիս առանց դրա Բաղանիսում օրը չի անցնում։ Կանայք այստեղ գյուղամեջ դուրս չեն գալիս, գյուղամեջն ու հրապարակային ելույթները տղամարդկանց են թողել, բայց իրենք էլ սպասում են մեկը հանդիպի, խոսեն, սրտները հովանան։
Մենք ասենք թե ամաչում ենք, որ գնանք գյուղամեջ կամ միտեղ, բայց ասենք որ գալիս են, ավելի լավ։
Մի քանի մետր հեռու նոր սահման են գծում, իրենց համար անսովոր իրավիճակ է։ Խճճվել են տարբեր տեղերից իրենց հասնող պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական լուրերի մեջ։
Ես Ոսկեպարի աղջիկ եմ, Բաղանիսի հարսը։ Հետ ցնը քանի տարի է ես գյուղում ապրում եմ։ Գյուղի համար ցավում եմ, ենին բնակ տնոնդավայինա, եսին բնորանն է։ Ոնց կարամ, ինչ կարամ անեմ ես, ուր գնամ, ոչ մի տեղ չենք գնալ, մենք ոչ մեկս գյուղից դուրս չենք գալ, ուզում եմ մեր երեխե քնելեն,
ոչ մի նշանակություն չունի,
բայց եթե մեր անվտանգությունը չի ապահովում, ոնց կարա մեր երեխեն ստեղ մնա, ով կարա այս հարցը լուծել, ոչ մեկ էլ չի արել, այսօր դպրոցումը դասադուլը 100 մետրի վրա թուրքի պոստը բորգա, թուրքի պոստը դնե, ես իմ երեխին ինչ ապահովության հիման վրա ուղարկեմ, սոր իմ երեխեն դպրոցա գնացել։
Անզեն աչքով դիտում են 36 տարվա հակառակորդի անարգել շարժը դիմացի բլուրներին։ Տեղեկություններ ունեն, թե հայկական մի քանի հենակետերում արդեն ադրբեջանցիներ են։ Նրանց դրոշն է ծածանվում, այս մտքի հետ չեն հաշտվում։
Յուրաքանչյուր հենակետը, որ ասում են պետք է սիջեն, ես ինքս լացեմ լամ։ Այն սկզբի հենակետերը լրիվ հետերոսարքած, լու, չգիտեմ ոչի, լիքը զինվորներին խեղտմ էին, հիմեկ էլ ենք արդեն կարելի ասել տան նման, կահավորած, ռեմոնտարած, չգիտեմ, ծաղիկներով, շատ սիրուն հենակետ էլա, հիմա ոնց ասենք էտ նույնը, տանք ասենք եկեք դուք բարով այելեցեք։
Արդեն մի քանի օր ոստիկանները փակում են Բաղանիցից ոսկեպարով Իջևան գնալու հիմնական ճանապարհը սահմանազատման համար։ Տավուշցիներն էլ իրենց հերթին են տարբեր հատվածներում ճանապարհ փակում, բողոքի դուրս գալիս։ Կանայք վստահ չեն, թե բողոքի ցույցերը կկանգնեցնեն իրենց համար անընդունելի սահմանազատման գործընթացը։
Այն որ մարտի 18-ին եկավ, այն վաղ էին ես գործը կատարի։ Այն որ մարտի 18-ին Փաշինյանն եկավ։ Խիտով ես Փաշինյան ջան։ Քիտովի, ախտերյան, մենք որպես իտամուշեցի մենք ես ընտրել ենք, ու մի հայանակից լիներով, քիտովի մեր սուրքին։
Անհանգստանում ու իրար սիրտ տալով կարմրացածը փրից հանում են, ավելորդ ալյուրից մաքրում ու շարում են ստվերին հովանա, հինգ ընտանիքի հաց են թխելու այսօր։
Սայսը ընթաց ենք, չխան մեր գերիսներ մենք գնալ չտինք, մետեն ընթով։
Հացեր կտխենք, այլ երկը կմշակենք, մեր երեխեքի հետ կմանանք ստեղ, թուրքը ով է, որ կամ մեր ոտը տրորի, թող Փաշինյանը տենա, որ մենք դուխով ժողովուրդ ենք, իր ասած դուխով։
Մի քանի ժամ առաջ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդեց, որ Երևանը ստացել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ ադրբեջանական կողմի նոր առաջարկները, սա փաստաթղթի 9-րդ խմբագրությունն է եւ դրա մանրամասներն առայժմ հայտնի չեն, այն որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ երկկողմ շփումները կարծես ակտիվանում են, պարզ դարձավ մի քանի օր առաջ, երբ Բաքվում արևմտյան փորձագետների հետ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ հայտարարեց, թե Ղազախստանի ղեկավարությունը Երևանին եւ Բաքվին առաջարկել է արտգործնախարարները Արարատ Միրզոյանի և Չեյհուն Բայրամովի հաջորդ հանդիպումն անցկացնել իր տարածքում։ Ադրբեջանական կողմն իր պաշտոնական համաձայնությունն այս առաջարկին տվել է, Երևանը ևս կարծես թե դեմ չէ բանակցությունների հերթական փուլի հարթակ որպես օգտագործել Աստանան կամ Ալմաթան։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Երևանը համաձայն է Ղազախստանում Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններին։ Աստանայում Արարատ Միրզոյանի և Չեյհուն Բայրամովի հանդիպման մասին 4 օր առաջ հրապարակային խոսել էր Իլհամ Ալիևը, ասել Ադրբեջանը կողմ է սպասում են Հայաստանի արձագանքին։ Արտգործնախարարությունից արդեն այսօր հայտարարեցին Ղազախական կողմի առաջարկով նախարարների հնարավոր հանդիպման ամսաթվի մասին, կտեղեկացնեն դրա շուրջ պայմանավորվելուն պես։ Հայաստանը դիտարկում է և կողմ է այն միջնորդական ջանքերին կամ բանակցությունների անցկացման հարթակներին, որոնք իրապես միտված են Հարավային Կովկասում հարատև խաղաղության հասնելու նպատակին, աջակցում են հիմնարար սկզբունքների ու փոխհամաձայնեցված փաստաթղթերի, այդ թվում 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման ու սահմանազատման գործընթացին։ Աստանայում ակնկալվող հանդիպումից երկու շաբաթ առաջ Հայաստանում էր Ղազախստանի նախագահը, ավելի վաղ նաև արտգործնախարարը։ Երևանում Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը հայտարարել էր, որ պատրաստ են կողմերին բանակցային հարթակ տրամադրել։ Միրզոյանն ու Բայրամովը վերջին անգամ բանակցել են փետրվարին Բեռլինում, շոշափելի առաջընթացի մասին սակայն կողմերը չէին հաղորդել։ Ղազախական հարթակում բանակցություններից դրական ակնկալիքներ դժվար է ունենալ, ասում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Ըստ նրա, հայ-ադրբեջանական երկկողմ շփումներում Բաքուն շարունակելու է խոսել ուժի դիրքերից։
Կարծեմ այդ իրավիճակը այդուհանդերձ ունի աշխարհակաղակական, այսպես ասենք, շահառուներ։ Այլ հարց է, որ որևէ մեկը չի ուզում ֆորմալ, այսպես իր դեմքով պատասխանատվություն ստանձնել այդ տրամաբանության գործընթացի համար։ Իսկ այլ արդեն հավասարակշռված գործընթաց իրականացնելու համար, այստեղ կան մի շարք այլ բարդություններ, աշխարհակաղակական մրցակցություն, պայքար եւ այլն, եւ իհարկե նաեւ Ադրբեջանին այդ ուժի գործոնից հրաժարվելու հարցում ճնշում բանեցնելու մեղմ ասած ոչ նպատակ հարմարություն։
Որ Բաքուն բանակցությունների սեղանի շուրջ սպառնալիքով է առաջնորդվում, նաև հայաստանցի պաշտոնյաներն են խոստովանում, նկատում է մեկնաբանը։ Ինքը Ալիևը համարում է, որ արդյունավետ են Երևան-Բաքու առանձին շփումները։
Ադրբեջանը շարունակելու է այնքան, քանի դեռ տեսնում է, որ դա թույլ է տալիս ուժերի բալանսը եւ դա թույլ է տալիս միջազգային իրավիճակ։ Այս երկու առանցքային հանգամանքներն են եւ նաեւ տեսնում է, որ Երևանն էլ մեծ հաշվով դա թույլ է տալիս։
Որպեսի խաղաղության պայմանագիր կնքվի, Ադրբեջանի նախագահը նախապայման ունի, պետք է փոխվի Հայաստանի սահմանադրությունը, Արարատ լեռը որպես խորհրդանիշ չօգտագործվի եւ ցամաքային կապ ապահովվի Ադրբեջանի արևելյան շրջանների եւ նախ Ջևանի միջև։
Հիմա հնարավորություն կա, տարբերակ կա չընդունել այդ կանոնները։ Ես ամենևին կողմնակից չեմ այն մոտեցման, որ չէ, այլ ընտրանք չկա, այն ինչ անում ենք, դա միակ տարբերակն է։ Որովհետև այսպես մտածելով մենք ինքներս մեր դրությունը ավելի բարդացնելու ենք, հետո պետք է փնտրել այլ տարբերակներ, իսկ եթե չկան այլ տարբերակներ, գուցե պետք է պարզապես մտածել այլ իրականացնողներ գտնելու մասին։
Եթե Բաքվի պատկերացրած այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը վարչապետ Փաշինյանն ու իր թիմը համարում են կարմիր գիծ, ապա մայր օրենքի եւ խորհրդանիշների փոփոխությունը չեն բացառում։ Միաժամանակ պնդում, թե դա Հայաստանի ներքին հարցն է։
Պաշտոնական Բաքվից հնչող մի շարք հայտարարություններ Հայաստանի օրենսդրական դաշտի մասին մեր երկրի ինքնիշխանության խախտում են եւ միջամտություն մեր երկրի ներքին գործերին։
Երևանը Բաքվի հետ խաղաղության հասնելու համար ակնկալում է համաձայնեցնել երկու հիմնական հարց. ճանապարհների ապաշրջափակում ինքնիշխանության հարգմամբ, ինչպես նաև տարածքային ամբողջականության ճանաչում եւ սահմանազատում Ալմաթիի հռչակագրի հիման վրա։ Ազատության արտգործնախարարությունից փոխանցեցին, Երևանը ստացել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ ադրբեջանական առաջարկները։ Սա տեքստի 9-րդ խմբագրությունն է, կա արդյոք այս կետերի շուրջ առաջընթաց, հայտնի չէ։ Եթե սահմանազատման հարցում Բաքուն կողմ է Ալմաթիի հռչակագրին, կհաջողվի այն ամրագրել նաև խաղաղության պայմանագրում։ Հարցի պատասխանը արտգործնախարարի եւ վարչապետի հետ ժամեր առաջ հանդիպած իշխանական պատգամավորներից ստանալ այդպես էլ չհաջողվեց։ Նրանք հիմնականում հրաժարվում էին մեկնաբանություն տալ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ավելի քան 3 տարվա գոյությունից հետո իր գործունեությունը դադարեցրեց 2020-ի դեկտեմբերին 44-օրյա պատերազմից մի քանի շաբաթ անց Աղդամում բացված ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնը։ Դրա գործունեության մասին անցած տարիներին շատ բան հայտնի չէր, այժմել ահա այն փակվում է։ Ինչ է Լեռնային Ղարաբաղից ռուսական զորախմբի դուրսբերումից հետո օրինաչափ էր ի վերջո այս կենտրոնի ստեղծման պաշտոնական պատճառաբանությունը խաղապահ գործընթացի եւ հրադադարի ռեժիմի դիտարկումներ։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Այսօր փակվեց 2021-ի սկզբից Աղդամում տեղակայված ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոնը։ Կենտրոնի գործունեությունը դադարելու կապակցությամբ պաշտոնական արարողություն է անցկացվել, որին մասնակցել են կողմերի բարձրաստիճան զինվորականներ՝ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վելիևը, Թուրքիայի ցամաքային զորքերի շտաբի պետ Լևենտ Էրգյունը, Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Սերգեյ Իստրակովը, ինչպես նաև Ադրբեջանում Թուրքիայի զինված ուժերի օպերատիվ խմբավորման հրամանատարը, Ռուսաստանի խաղապահ զորակազմի հրամանատարը եւ Ադրբեջանում Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի դեսպանները։ Ռուս գեներալ Սերգեյ Իստրակովը իր ելույթում նշել է, որ 3.5 տարի առաջ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները հուշագիր ստորագրեցին ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոն ստեղծելու մասին, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վերահսկեն հրադադարի ռեժիմը, եւ 2 ամիս անց 2021-ի հունվարի 30-ին համատեղ կենտրոնը սկսեց աշխատանքը։
Активной совместной работы военнослужащих трех стран во имя прочного мира на азербайджанской земле.
Բոլոր այս տարիներին կենտրոնը հաջող համագործակցության եւ երեք երկրների զինվորականների համատեղ աշխատանքի օրինակ է հանդիսացել հանուն Ամուր խաղաղության ադրբեջանական հողում, հայտարարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը։ Նրա խոսքերով կենտրոնի գործնեությունը թույլ տվեց վաղաժամ ավարտել խաղապագործողությունը և սկսել Ռուսաստանի խաղապազորակազմի դուրսբերումը Ադրբեջանի Ղարաբաղյան տնտեսական տարածաշրջանի տարածքից։ Գեներալ Իստրակովը անդրադարձել է նաև երեք երկրների հարաբերություններին, ասելով, թե ռուս-ադրբեջանա-թուրքական հարաբերությունները զարգանում են բարեկամական և բարիդրացիական ոգով, Բաքուն, Մոսկվան և Անկարան հաջողությամբ կոորդինացնում են ջանքերը լուծելու տարածաշրջանային և գլոբալ օրակարգի կարևոր հարցերը։
Министр обороны, начальника генерального штаба, выражая благодарность военнослужащим России, Турции, Азербайджана.
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի և գլխավոր շտաբի պետի անունից շնորհակալություն եմ հայտնում Ռուսաստանի, Թուրքիա և Ադրբեջանի զինվորականներին իրենց զինվորական պարտքը պատվով կատարելու համար հանուն ամբողջ հարավային Կովկասի խաղաղության և հանդարտության։ Մոնիթորինգային կենտրոնի փակման արարողությունը հայտարարել է Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը։ Թուրքիայի ցամաքային զորքերի շտաբի պետ գեներալ Լևենտ Էրգյունը ասել է, որ մոնիթորինգային համատեղ կենտրոնի անդամները այս ընթացքում գործել են բարդ պայմաններում, պահպանել են բարի կամքի և փոխադարձ հարգանքի սկզբունքները, առանց խնդիրների շարունակել են վերահսկել հրադադարը մինչև Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ապահովումը։ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վելիևը իր ելույթում անդրադարձել է նաև 2020 և 2023 թվականների պատերազմներին։ Անցած տարի սեպտեմբերին Արցախի վրա հարձակման մասին նա ասել է, թե Ղարաբաղում Ադրբեջանի վերահսկողությունը ամբողջովին հաստատելու նպատակով հակահաբեկչական միջոցառման արդյունքում Հայաստանի զինված ուժերը և հայկական անօրինական զինված կազմավորումները ամբողջովին դուրս են բերվել Ադրբեջանի տարածքից և ուստի համատեղ մոնիթորինգային կենտրոնի խնդիրները համարվում են կատարված։ Սկսվել է Ադրբեջանի Ղարաբաղյան տնտեսական շրջանում ժամանակավոր տեղակայված Ռուսաստանի խաղապազորակազմի ամբողջովին դուրս բերելու գործընթացը, հայտարարել է Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Նույն օրը Բեռլինում Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ հանդիպանը հաջորդած մամուլի համատեղասուլիսում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ Ադրբեջանում տեղակայված ռուս-թուրքական մոնիթորինգային կենտրոնը այսօր առավոտյան դադարեցրել է իր գործունեությունը, կենտրոնի անհրաժեշտությունը չկա, ընդգծել է նա։ Անցած տարի սեպտեմբերին ադրբեջանական բանակը հարձակվեց Արցախից մնացած տարածքի վրա, որի հետևանքով Արցախը ամբողջովին հայաթափվեց, ավելի քան 100,000 էթնիկ հայեր բռնի տեղահանվեցին Հայաստան։ Ավարտված համարելով խաղապահ առաքելությունը, 2024-ի ապրիլի կեսերից մեկնարկեց Ռուսաստանի խաղապահ զորակազմը նախատեսված ժամկետից շուտ Ղարաբաղից դուրս բերելու գործընթացը։ Ապրիլի 26-ին փակվեց հրադադարի վերահսկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը։ Պաշտոնական արարողությունը ավարտվեց Ադրբեջանի զինվորական նվագախմբի ու երկուպարի համույթի ելույթով։
Կրկին վերադառնանք Հայաստան, Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում, այսօր առավոտյան նման որոշում է կայացրել հակակոռուպցիոն դատարանն։ Ասլանյանի ղեկավարած դաշինքը Վանաձորի ավականու ընտրություններում հաղթեց 2021 թվականի դեկտեմբերի 5-ին։ Երկու շաբաթ չանցած Ասլանյանն արդեն ձերբակալված էր տարիներ առաջ թույլ տրված կոռուպցիոն չարաշահումների մեղադրանքով։ Ինքը նախկին քաղաքապետը վստահ է, որ իր բանտում հայտնվելը բացառապես քաղաքական դրդապատճառն էր ուներ։ Իշխանությունները նրա համոզմամբ չէին կարող հանդուրժել, որ երկրի մեծությամբ երրորդ քաղաքը իրենց վերահսկողությունից դուրս հայտնվի։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Վանաձորի նախկին քաղաքապետը կշարունակի մնալ բանտում։ Կալանքն անորոշ ժամկետով երկարաձգած դատավորը փաստաբանի փոխանցմամբ ցանկանում է հարցաքննել ևս 7 վկայի և կարծում է, որ ազատության մեջ Ասլանյանը կարող է ազդել նրանց վրա։ Դատարան կանչվող վկաների թվում է Վանաձորի համայնքապետի ներկայիս պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը, որը 4 տարի Մամիկոն Ասլանյանի տեղակալն է եղել, իսկ նախկին քաղաքապետի կալանավորումից հետո փաստացի զբաղեցրել նրա տեղը։
7 վկաները գործում է, ասիկան դեղելի դեպքի տարօրինությունն է մեկը նաև պաշտոնակատար է սովորա։ Մամիկոն Աֆենյան մեղադրանք հետ կապված չէր չգիտեն։ Պետքնակ դատարան ինքը գիտի ինչ ուզում հարցնի։
Արդեն 2.5 տարի կալանքի տակ գտնվող Մամիկոն Ասլանյանի փաստաբանը պնդում է, դատարանի այս որոշումը ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Արտակ Ոսկանյանի խոսքով Ասլանյանին ի սկզբանե կալանավորել են պնդելով, որ ազատության մեջ կխոչընդոտի վկաներին, բայց դատարանն արդեն ավարտել է նախապես դատակոչված 3 տասնյակ վկաների հարցակնությունը, հետևաբար ըստ փաստաբանի կալանքի տակ պահելու ռիսկը զրոյացել է։
Մեղադրանքի հիմքում դրված վկաները 30 են, 30 վկային դատարանը հարցակննել, այսինքն չունենք այլևս որևէ վկա, որին պետք է հարցակննվի։
Կարծում է Ասլանյանին անազատության մեջ պահելու համար դատավորը պարզապես նոր հիմքեր է հորինել։
Պատկերացնում եք, դատարանը հիմք հորինել, որ անձին կալանքի տակ պահի։ Երբ դատարանը հիմք հորինող չի, դատարանը հիմքերը առկա, հիմքերը գնահատումը առկա է, թե չէ։ Այս փուլում դատարանը ինքը հիմքը հորինի։
50-ամյա Ասլանյանն անազատության մեջ է 2021 թվականի դեկտեմբերից։ Նա մեղադրվում է պաշտոնավարման տարիներին կեղծ փաստաթղթեր կազմելու միջոցով Վանաձորի հողերն օտարելու համար։ Մեղադրանքի առաջադրվել նաև նրա երկու ենթականերին՝ իրավաբանին ու համայնքի գլխավոր ճարտարապետին։ Նրանք ի տարբերություն Ասլանյանի ազատության մեջ են։ Այսօրվա դատականիստի ներկա իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն ասում է, դատավորն իրավունք ունի լրացուցիչ վկաների հարցաքննել, բայց ոչ հիմա։ Հիմնական վկաներին լսելուց, ապացույցները հետազոտելուց հետո է դատարանը որոշում, ունի բավարար փաստեր վճիռկայացնելու, թե լրացուցիչ վկաների կարիք կա։ Դատավորի այս քայլը ըստ իրավապաշտպանի կասկածահարույց է։
Ամենայն հավանականությամբ հնարավորություն է տալիս կատարել հետևություն այն մասին, որ դա եղել է հենց այն նպատակով, որպեսզի մերժվի Մամիկոն Ասլանյանին ազատ արձակելու վերաբերյալ պաշտպանության կողմի միջնորդությունը, որովհետև հակառակ դեպքում դատարանը առաջին կսպասվեր, որպեսզի պաշտպանության կողմի իր ապացույցները ներկայացներ, դրանք կհետազոտեր, նոր կորոշեր, արդյոք անհրաժեշտություն կա, որ դատարանը այս գործիքից օգտվեր, որը բացառիկ գործիք է, որը իրականում շատ գործիք է, որից դատարանները օգտվում են շատ այսպես զգուշությամբ, որտեղ միշտ կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ այդ ապացույցներով դատարանը կամ պաշտպանության կողմի, կամ մեղադրանքի կողմի կոպիտ ասած գործն է անում։
Մեկ տարի առաջ Մամիկոն Ասլանյանը դատարանի դահլիճում ազատությանը տված հարցազրույցում պնդել էր, իր դեմ հարուցված գործը քաղաքական է։
Եթե քրոնոգրաֆիան նայենք կալանավորման ընտրությունների ինձ մեղսագրվող արարքների հանրագումարը իմի բերելով, կհասկանանք, որ ամբողջությամբ քաղաքական պատվերի շրջանակներում տեղավորվող գործ է։
5 տարի Վանաձորը ղեկավարած Մամիկոն Ասլանյանին կալանավորեցին Վանաձորի ավագանու ընտրություններից անմիջապես հետո։ Նա այդպես էլ հնարավորություն չունեցավ համայնքապետի աշխատասենյակ վերադառնալ, չնայած 2021 թվականի ընտրություններին իր գլխավորած քաղաքական ուժը ամենաշատ թվով ձայներն էր ստացել եւ քաղաքապետ ընտրվելու հնարավորություն ուներ։ Իշխանությունները կտրականապես հերքում են ընդդիմախոսների նկատմամբ քաղաքական ետապնդման մեղադրանքները, պնդում, որ դատական ու քնչական կառույցների աշխատանքին չեն միջամտում։ Մինչ այդ հեղինակավոր միջազգային կառույցներն ու տեղի իրավապաշտպանները բարձրաձայնում են կամայական կալանքների ու ձերբակալությունների մասին, չնայած այլ ընտրանքային խափանման միջոցների առկայությանը։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցի համաձայն հայաստանյան բանտերում պահվողների կեսից ավելին կալանավորվածներն են, որոնք սպասում են իրենց դատավճռին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ 2 տարի առաջ այսօրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին տեղափոխող ավտոշարասյունը Երևանի ամենակենտրոնում Լեո Պարոնյան խաչմերուկում վրա հերթի ենթարկեց այդ պահին հետիոտնի համար նախատեսված անցումը կանաչ լույսի տակ հատող 29-ամյա Սոնա Մնացականյանին։ Վրա հերթից հետո Փաշինյանի շարասյունը շարունակել էր ընթացքը, առաջին օգնություն չցուցաբերելով հղիության 8-րդ ամսում գտնվող երիտասարդ կնոջը։ Միջադեպի արթիվ քրեական գործ հարուցվեց, դրանով անցնող միակ մեղադրյալը ճանապարհային ոստիկանության Սպարամ Նավասարդյանն է, որն անցած 2 տարիներին անգամ 1 րոպե չի անցկացրել ճաղերի ետևում։ Գործի նախաքննությունն ու դատական նիստերն էլ ուղեկցվում էին բազմաթիվ տարօրինակ դրսևորումներով, օրինակ Փաշինյանին տեղափոխող ավտոշարասյան ռադիոկապի ձայնագրություններն անհետացել էին, իսկ դատարան կանչված վկաների ճնշող մեծամասնությունը ոստիկանության աշխատակիցներ էին։ Նայն Ալեչանին լսենք։
2 տարի առաջ այսօրը Վարչապետի Շարասյան արչևից ընթացող մեքենան քաղաքի կենտրոնում մահացու վթարի ենթարկեց 29-ամյա հղի կնոջը։ Մի խումբ քաղաքացիներ ծաղիկներով ու վառվող մոմերով հավաքվել են դեպքի վայրում։ Նրանք պահանջում են, որ պատժվի Սոնայի մահվան մեղավորը։ Մնացականյանի ընտանիքն ու փաստաբանը, որ այսօր այստեղ ներկա չեն, պնդում են Սոնայի մահվան մեղավորը ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանն է ու Շարասյան ղեկավարը՝ դուժող կողմի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյան։
կարծիքով մեղավորը վարորդն է, Շարասյանը ղեկավարը, Կորտեջի ղեկավարը։ Միջորդս գրեթե հետապնդում չկա հարուցված Կորտեջի ղեկավարի եւ Շարասյանի ղեկավարի միջեւ։ Բոլորն էլ շարունակում են աշխատել որևէ տեսակի ապահով միջոց առասարակ նշված երկուսի նկատմամբ չկա, իսկ վարորդի նկատմամբ բացակայելու արդյունք։ Նույնիսկ պաշտոնավարումը չկա։
Վարորդի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը շարունակում է հակադարձել Սոնա Մնացականյանն է չթույլատրված տեղով անցել ու ճակատագրական հետ քայլ արել, իսկ վարորդն ըստ փաստաբանի չի գերազանցել արագությունը։
Եթե Սոնա Մնացականյանը հետ քայլ չկատարեր, վարորդը տեղի չէր ունենա։ Եթե հետ քայլը կատարեր Սոնա Մնացականյանը շուտ 1.5 մետր հետ եկեք կանգնած տեղից, այս դեպքում վարորդը մեղավորություն չունի։
29-ամյա դստերն ու դեռ չծնված թոռանը կորցրած Մնացական Մնացականյանն ու իր կինը տեսախցիկի առջև խոսելու սիրտ չունեին, գերեզման էին գնացել, բայց հայրը հեռախոսով երկու բառ փոխանակեց, ասաց, եթե խաչմերուկ նստ պատշաճի փակված լիներ, իր դուստրը չէր հայտնվի խաչմերուկում, հույս ունի, որ դատարանն արդար վճիռ կկայացնի։
Բազմաթիվ տեսանեկարող սարքերով ապացուցված է, որ վարորդը շատ արագ է քշել, ոնց որ բոլոր համակարգերում համակարգում է բացի թողի վիճակ եմ տեսում ես։
Իսկ եթե հետ գնանք հիշենք, վարչապետը ձեզ ինչ էր խոստացել։
Դե եթե անցած ժամանակներ էր արդեն, դրանց հետո շատ բան փոխվեց։ Վարչապետը խոստացել է, որ օրինական ձևով պատժվի մեղավորը։ Դատական պրոցեսը չի վերջացել, կապենք տեսնենք։ Ուսումնա որ դատարան ճիշտ որոշում կընդունի եւ մեղադրվողը կպատժվի։
Դատական նիստերը շարունակվում են արդեն 2 տարի, շուրջ 3 տասնյակ մարդ է հարցակնվել։ Սոնա Մնացականյանի հայրը նիստերից մեկի ավարտին հայտարարել էր, հիմնականում ոստիկանության աշխատակիցներն են ցուցմունքներ տվել ու վախվորած պնդել վարորդը թույլատրելի արագությունը չի գերազանցել։ Ըստ հոր, եթե վարորդը գոնե պաշտոնան կարված լիներ ու անազատության մեջ գտնվեր, գուցե այդ ցուցմունքներն այլ լինեին։ Վարորդ Արամ Նավասարդյանի փաստաբանը անլուրջ խոսակցությունն է որակել Սոնայի հոր այս պնդումները, ասում է, իր վստահորդի մեղքն ապացուցված չէ, ինչու պիտի բանտում լիներ։
Ներկապային վարորդի մեղքը հիմնավորված չի։ Դատարանի որոշումն էլ, որ միշտ որ ստեցինք նոր փորձակնություն նշանակել, մերժվեց, դա էլ անիմն մերժվեց։ Մենք դատավորին ինքնապաշտպանենք ներկայիս քննությունը գնում է սխալությամբ, ոչ օրենքի տառով։ Արամ Նավասարդյանը տվյալ վրեժի մեջ մեղավորություն չունի։
Մահացած կնոջ ընտանիքն ու նրանց փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանն այսօր էլ նույնը պնդեցին։ Կնոջը վրաերթի ենթարկած Արամ Նավասարդյանը ու Շարասյան ղեկավարը ոչ միայն շարունակում են իրենց աշխատանքը, այլև ազատության մեջ են, բայց փաստաբանը նույնպես արդար վճռի հույսը չի կորցնում։
Հույսեր միշտ ունենալու ենք, որ վերջապես արդարադատական իրավունքի պահանջներին համապատասխանող դատավճիռը լինելու, բայց այնուամենայնիվ միջամտության վտանգը կա, նախաքննության ժամանակահատվածն ենք տեսնում, և այդ ընթացքում թույլ տրված բազմաթիվ փախումները ձևավորվեց, այսպես ասած, իրավական վեճի պրեթեքնիչի ու դատախազի միջև, որի նպատակը ոչ թե իրավունքի շահը վերդասելն էր, այլ առաջին հերթին վարույթի ապացույցները փչացնելը։ Դատարանի կանխարգալության կապակցությամբ որևէ հիմնավոր փաստարկ չունենք, դատարանը մինչ օրս հանդես է եկել անկողմնակալ դիտորդի կարգավիճակով, թե առանձին սենյակում դատավորը ինչպիսի վերդիկտ կայացնի, դա արդեն ժամանակի խնդիր է։
Ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու մեջ մեղադրվող մայոր Արամ Նավասարդյանը մեղքը չի ընդունում։ Սոնա Մնացականյանի հարազատներն ու փաստաբանը պնդում են, նա հեռացել է դեպքի վայրից։ Վարորդն ու իր փաստաբանը այս պնդումներն են հերքում։ Շուրջ 2 տարի ընթացող դատավարությունը շարունակվում է, հաջորդ նիստը մայիսի կեսերին է, և տուժող կողմի և մեղադրյալի փաստաբանները պնդում են, թե իրավապահ համակարգը զգուշավոր է, քանի որ գործն առնչվում է վարչապետի Շարասյանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտինել ուկրաինական իրադարձությունների մասին, մինչ Կիևում սպասում են արևմտյան սպառազինության առաջին խմբականակների ժամանմանը, հույս հայտնելով, որ ժամանակակից զենքը հնարավորություն կտա բեկում մտցնել ռազմական գործողություններում, ռուսական կողմը շարունակում է հերթիռային հարվածներ հասցնել երկրի տարածքին և դանդաղորեն առաջ շարժվել ռազմաճակատի մի շարք հատվածներում Խարկովի մարզից մինչև Դոնբաս։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Ուկրաինայի մայրաքաղաքում երկու հիվանդանոց է տարհանվում ռուսական հնարավոր հարվածներով պայմանավորված։ Կիևի քաղաքային վարչության քիչ առաջ տարածած հաղորդագրության համաձայն համացանցում լայնորեն տարածվում է մի տեսանյութ, որը փաստացի ազդարարում է բժշկական հաստատությունների վրա ճշնամու հարձակման մասին։ Խոսքը Մոսկվայի դաշնակից Բելարուսի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի հայտարարությունների մասին է, որում նա պնդել էր, թե զինվորական անձնակազմ է տեղակայվել Կիևի հիվանդանոցներում։ Կիևի իշխանությունները կտրականապես հերքում են հայտարարությունները, ապնդում, որ հակառակորդը այդ քայլերով փորձում է արդարացնել սոցիալական ենթակառուցվածքներին հարվածելու պլանները։ Մինչ այդ Մոսկվան հայտարարում է, որ երեկվա հրթիռային հարվածների թիրախում, որի հետևանքով ըստ ուկրաինական աղբյուրների 3 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 10-ն էլ վիրավորվել, իբրև թե ռազմական օբյեկտներ են եղել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ թիրակոծվել է զինտեխնիկայի բեռներ և ռազմական անձնակազմ։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը միջդեռ հաղորդում է, որ ռուսական ուժերի հարձակումները նաև այսօր են շարունակել կրկին, թիրախավորելով Բալակլեան և Սումին, որտեղ 2 կին է զոհվել, 77 և 69 տարեկան կան նաև վիրավորներ, վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։
Ну, видно, хотела выйти, потому что когда её доставали, она головой к дверям.
Ռուսները փորձում են թիրախավորել Ուկրաինայի երկաթուղային ենթակառուցվածքները, վերջին օրերի ինտենսիվ հարվածներով ձգտելով խափանել արևմտյան ռազմական օգնության բեռների տեղաշարժը։ Այս մասին գրում է France Press գործակալությունը, հղումանելով Ուկրաինայի անվտանգության բարձրաստիճան պաշտոնյային աղբյուրի փոխանցման ռուսական բանակի մահացու հարձակումների աճը նպատակ ունի կաթվածահարանել մատակարարումները և ռազմական բեռների տեղաշարժը նախքան ռուսական ծրագրված հարձակումը։ Ռուսական ուժերի օթային հարվածները Կիևին ստիպել են ռազմաճակատից դուրս բերել Վաշինգտոնի տրամադրած Աբրամս տանկերը, Associated Press-ը վկայակոչելով Պենտագոնի իր աղբյուրը, հայտնում է, որ ուկրաինական բանակն այժմ ի վիճակի չէ դրան կիրառել, քանի որ ռուսական անօթաչու թռչող սարքերը բարդացնում են դրանց աշխատանքը։ Միացյալ Նահանգները շուրջ 3 տասնյակ Աբրամս է ուղարկել Ուկրաինա անցյալ տարվա հունվարին Կիևի շարունակական պահանջներից հետո։ Ուկրաինայի իշխանությունները պնդում էին, որ մոտ 10 միլիոն դոլար արժողությամբ այդ տանկերը կենսական նշանակություն ունեն ռուսական գծեր ներթափանցելու ուկրաինական բանակի գործողություններում, սակայն մինչ տանկերը հասել են, ճակատում իրավիճակ է փոխվել, մասնավորապես ռուսական հետախուզական անօթաչու թռչող սարքերի լայն կիրառումը գրեթե անհնար է դարձրել Աբրամսների գործունեությունը։ Associated Press-ի տվյալներով շուրջ 1 տարվա ընթացքում ուկրաինական բանակը արդեն կորցրել է 31 տանկերից 5-ը։ Մինչ Կիևը փորձում է համալրել զինանոցը ամերիկյան նոր սպառազինությամբ, ռուսական ուժերը ջանում են ավարտին հասցնել Դոնեցկի մարզի Բախմուտ շրջանի Չասով Յար քաղաքի գրավումը, ինչն էլ իր հերթին ճանապարհ կբացի դեպի ուկրաինական զինված ուժերի պաշտպանական գոտի։ Պատերազմի ուսումնասիրության ամերիկյան ինստիտուտի տվյալներով ռուսներն այժմ գտնվում են Չասով Յարի արևելյան ծայրամասում, քաղաքը ձգտելով գրավել մարտ ամսից։ Կառույցի փորձագետների համոզմամբ Չասով Յարի գրավումը Մոսկվային թույլ կտա նորանոր հարձակումներ նախաձեռնել Ուկրաինայի այլ քաղաքների վրա, որոնք հանդիսանում են Ուկրաինայի զինուժի պաշտպանական գոտին Դոնեցկի մարզում։ Ինստիտուտի տվյալներով ռուսական զորքերը փորձում են հնարավորինս շատ տարածքներ գրավել մինչ ամերիկյան նոր օգնության ժամանումը, ինչը կարող է զգալիորեն մեծացնել ուկրաինական բանակի պաշտպանունակությունը և բարդացնել ռուսների առաջխաղացումը։ Արևմուտքում, սակայն, մտավախություն ունեն, որ Ռուսաստանի բանակին էլ կարող են Պեկինից օգնել Չինաստան այցելած Միացյալ Նահանգների քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, այսօր իր չինացի պաշտոնակից Վանիի հետ 5.5 ժամ տևած բանակցություններից հետո հայտարարել է, Վաշինգտոնը մտահոգված է Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Չինաստանի կողմից Ռուսաստանին տրվող օգնության
կապակցությամբ։
Բլինքենը, սակայն, չի հստակեցրել, արդյոք Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է պատժամիջոցներ սահմանել Չինաստանի նկատմամբ այդ ռազմական աջակցության համար։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250 000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում,
և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ են բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմին այս կանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։